Sveiki gyvi, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono Ridas Jasiulionis ir vėl mes turime progą ramiai atsisėsti, ramiai pakalbėti, galbūt net sugebėti pasigilinti į tam tikrus dalykus ir tai mums leidžia padaryti Katalikų pasaulio leidinių išleista Henry Nouweno knyga Laiškai Markui apie Jėzų, o mūsų studijoje šiandien kunigas Gabrielius Satkauskas. Sveiki gyvi,
kunigas Gabrielius. Gerbė Jėzų Kristui.
Per amžius. Ir paklausiu jūsų pradžioj apie knygos pačią formą ir patį tokį sumanimą ir adresatą. Henry Nouwenas, jis olandų kilmės yra, bet gyveno, regis visą gyvenimą Jungtinėse Amerikos valstijose. Ir štai ši knyga gimė kaip laiškai sūnėnui, 18-mečiui sūnėnui, kurio jis gerai nepažinojo, retai matydavosi, bet susirašinėjo. Laiškai Markui. Bet vis dėlto tai yra 20-asis amžius. Jūs, jaunas kunigas, skaitote šitą knygą 21-ame amžiuje. Ar yra tai ir laiškai apie Jėzų ir jums, kunigė Gabrieliu?
Taip, ir netgi vienoje vietoje autorius jisai labai gražiai rašo, kad kai tik tai buvo išventintas kunigų 57-aisiais metais, jisai galvojo, kad apie dvasingumą jau žino viską, bet dabar taip nebegalvojo, kai tą knygą rašo. Ir tas jaunuolis, kuriam rašo sūnėnas, jisai primena tą turtingą jaunuolį iš Evangelijos. Jis sėkmingas, jam viskas sekas, labai talentingas, gabus, protingas, nieko nestokoja. Ir dėl to, kad turi tą pilnatvę materialinę, emocinę, jisai kelia klausimus papildomus, kurie jo bendramžiam atrodo tokie tušti ir beprasmiški. O ko mano gyvenimas vertas? Kam aš turėčiau skirti visą savo laiką ir jėgas. Ir tada autorius jisai mėgina vesti, palydėti tą sūnėną prie Jėzaus asmens. Labai konkrečiai ne doktrina kažkokia, kas yra tikėjimas, kredo, bet bando supažindinti su Jėzum asmeniškai ir tada pasakoja savo gyvenimo patirtį dvasingumo, kuri labai turtingais misionierius, jis vienuolis, yra jau, kaip žinom, jo gyvenimo pabaiga ir tą daro labai nuoširdžiai. Tai tiesiog ta knyga labai įkvepia, jinai skatina permastyti savo dvasinio gyvenimo pamatus, motyvus, ko vertas mano gyvenimas ir ar aš tikrai padeda pasitikrinti, ar mano tikėjimas jisai yra autentiškas santykis su Jėzumi.
Man dar atrodo svarbus momentas, kad pats autorius pripažįsta, kad jam buvo sunku susikaupti šiai užduočiai. Taip, redaktorius pakvietė jį, pasiūlė jam galbūt parašyti kažką apie Olandiją. Jis sakė, kad aš neturiu, tai prie tai ten lankausi savo gimtojo šaly. Tada, sako, galėtų būti laiškai Olandijoje gyvenančiam žmogui. Ir taip prasidėjo tas sumanimas. Markas pats primindavo pažadą dėdei, kad tu pažadėjai man rašyti laiškus. Ir Nouwenas rašo, kad buvo sunku susikaupti šiai užduočiai, nes visuomet regėjosi esąs kubesnių dalykų. Tačiau, jei būčiau leidęs savo gyvenimui skęsti kasdienybės smulkmenose, galbūt niekuomet nebūčiau atsigręžęs į esminius dalykus, citatos pabaiga. Man regis, šitas momentas aštrėja, kai kažkaip laikas greičiau ima bėgti mūsų gyvenimuose, ta kasdienybė tokia įtempta ir mes vis daugiau skęstame jos smulkmenose, o atsigręžti esminius dalykus, noregis, pasiteisinam, nu kada, aš neturiu laiko, gal vat per atostogas kada nors.
Ir šita jūsų citata autoriaus, jinai yra įžanginė, kaip tramplinas, padedanti panirti į tas temas, kurias autorius bando atskleisti. Tikrai, knyga trumpa, labai įdomi, labai lengvai skaitoma. Tenai nerasite kažkokių sudėtingų teologinių terminų, gal du, tik tai trys tokie esminiai. Ir bet temos yra taip giliai paliečiamas per asmenę patirtį, matosi autoriaus talentas, jisai, kiek jisai 40 knygų parašęs ir yra rimtas teologas, bet taip pat ir mistikas galėtume sakyti, jisai, jo didžiausias interesas yra santykis su Jėzumi. Jis ta kaip teologas labai talentingai, matome tą tarp asmenį ryšį, jo artimą su sūnėnu, jisai bando kaip žmogus žmogui, paprasta kalba, nupasakoti tą kelionę su Dievu. Ir kaip gražiai sako, ta kelionė su Jėzumi yra ypatingas nuotykis, neprognozuojamas, bet labai įdomus ir su Dievu tampa viskas įmanoma. Ir tada pati struktūra knygos, knyga trumpa, sudaryti 7 laiškų. ir kiekvienas jų aptarė kažkokią Jėzaus savybę, kur nu, labai svarbi ir mums. Dievas, kuris išlaisvina. Apie laisvę kalbam šiandien labai daug. Ir autorius pateikė Emauso mokinių tą istoriją, kaip eina iš Jeruzalės į Emausą, nusivylę, nuliūdę, nes jų mokytas žuvo, visos viltys sudužo. Ir kad tas liūdesys, neviltis, kurią turi irgi šiandienis žmogus dažnai, kai nuliūs, tai yra atspindys mirties mūsų laukiančios. Mes tada suvokiam savo trapumą, skausmą. Ir Dievas tampa vienas iš jų, prisertina prie jų, būna su jais, išklauso juos ir tada uždega jų širdis. Ir autorius, vat, atsispirdamas nuo šito pasakojimo, pradeda knygą apie dvasinį gyvenimą. Sako, tas Jėzus uždegimas mūsų širdžių, mūsų kančioje, mūsų kasdienybėje, būnant su mumis, ir yra dvasinis gyvenimas.
Bet Jėzus ir pasitraukė, jie sako, pasilik su mumis, vakarieniai, naktis jau arti, jisai lieka vakarieniai, laužo duoną su jais kartu, bet paskui pasitraukė ir jie grįžta tiesiog atgal į Jeruzalę pasakoti mokiniams. Vat štai ta laisvė, laisvė, kad Jėzus blyksteli, pasirodo trumpam, ir paskui tu lieki vienas vėl, bet jau su kitu pojačiu, ar ne?
Nes dvasinis gyvenimas, autorius labai gražiai tą išryškina, yra širdies gyvenimas. Ir kai tie mokiniai jau įsileidžia Jėzui savo širdį, jis apsigyvena, kai užsimezga tas intimus santykis su Jėzaus asmeniu, bendrystė su juo, kuri vis atnaujinama Eucharistijoje, duonos laužyme, labai gražiai sako tą tokią liturginį įžvalgą. Mes kiekvienas esam kaip tie mokiniai, bėgantis nusivylę iš Jeruzalės į Emausą ir ten sutinkam Dievą Eucharistijoje ir vėl grįžtam į Jeruzalę iš ten, kur bėgom evangelizuoti misiją, skelbti gerą naujieną. Dvasinis gyvenimas, širdies gyvenimas ir kai Dievą įsileidžiam į savo širdį, leidžiam jam apsigyventi, mums nebereikia tokių labai išorinių, ypatingų stebuklų, ženklų, Dievo pasirodymų, nes mes jaučiame jo vidinį balsą, mumyse esantį. Ir čia labai primena Augustiną, Švento Augustiną, ta knyga niekur neusimena beveik autoris, bet Augustinas irgi kaip tas sunėnas, jisai turtingas, jis talentingas, bet jam labai aktualūs prasmės klausimai. Ir Augustinas galiausiai suranda Dievą savyje, kad Dievo balsas yra jame ir tik nutilus, galima jį išgirsti ir pažįstant Jėzų pažįstamą ir save.
Ir gauni tą didesnę laisvę, tą pažadėtą tiesą padarys jūsų laisvus, ar ne?
Tai va tas, jo, pirmasis laiškas. Gyvenimas pagal pasaulio dėsnius, ar ne, ta
imperijos,
kūnas, gale, įvairios. Valdžia, veda visada į nusivylimą ir liūdesį, skausmą. O Kristus, jisai nepateikia kažkokio pigaus požiūrio, neaišina, kad čia nieko tokio, neneigia tos kančios, bet jisai išlaisvina, atverdamas naują perspektyvą, kad yra didesnis gyvenimas, kad yra amžinasis gyvenimas.
Ir ten taip trumpai, bet paminėtas ir vienas gana sunkus mums kasdienybėj suprasti momentas, kad tu laisvę įgyji mylėti ir įgyji laisvę mylėti ne tik draugą, ne tik tau palanko artimą žmogų, bet ir priešą, kad tai irgi Jėzaus nešama, na, tokia, sakytum, paradoksali laisvė ar laikysena, kuri neiškart ne savaime suprantama.
Taip, ir šitą temą autorius jisai jau labiau gliaudo į pabaigą, perėjęs visą eilę kitų svarbių dalykų, kurie kaip grandinė padeda paskui suprasti giliau, labiau Jėzų kaip mylinti Dievą.
Galim prabėgti per tuos laiškus šiek tiek, paminėti, neperskaitysim visos knygos, nes palikim ir malonumą tą klausytojams paimti šią knygą į rankas, bet štai trečiasis laiškas yra Jėzus atjaučiantis Dievas. Vadinasi, čia visų pirma apie tai, kad tai nėra kažkoks nu tavęs nutolęs, tolimas asmo.
Labai aktualu mum, nes be Jėzaus mirties vat, ir prisikėlimo Evangelija lieka gražiai įkvepianti sakmę apie šventą vyrą. Ir tai nėra krikščionybė. Daugelis žmonių pasąmoniai galvat labiau ir priima tą džiugų viltingą Kristų, ko ir mes norim, ieškom, bet mažai apmąsto jo kančią ir mirtį. Ir iš tiesų mūsų tikėjime esminis tas įvykis yra Kristaus mirtis Kalvarijoje, kuri ir išlaisvina, ir išgano, ir atperka, ir prisikėlimas, kuris apvainikuoja. Tai vat visas dėmesys į Golgotą. Į kenčiantį Dievą, ir kenčiantis
žaizdota.
Visiškai puliuota, žaizdota, nemalonu, negražu, palikta ir vienišą. Ir jisai yra artimas, solidarus tiem, kurie ypatingai išgyvena kančią, skausmą, ligą, mirtį, prieš mirtinę agoniją, kur visų mūsų laukia. Bet jis parodo dar kitą perspektyvą, kad nepaisant dabartinės tavo visiškai tragiškos kančios, tavęs laukia prisikėlimo perspektyva. Ir tas kryžius jisai tampa vilties ženklu. Ne, ir net toliau tie žodžiai nuo manęs atsiskyrė, jūs nieko negalit nuveikti, irgi kalba apie tą kryžiaus būtinumą, tą siaurą kelią, nuo kurio mes šių dienų žmonės bėgam. Ne, tai čia yra va ta mistika. Ir kryžius tai yra vartai baimės nepažįstančiai meiliai. Apsimti kryžių taip kaip Jėzus, tą mirtį ant kryžiaus, jeigu tą suvokiam ir vienijame su Jėzumi, tai mes einam pro vartus į meilę, kuri nepažįsta baimės jokios. Na, tai nu, čia prasidėm tokia mistika, bet kaip dar kartą kartu autorius labai paprastai, labai įdomiai ir sklandžiai.
Tikrai tai žmogui, yra. Rašo žmogui, kuris vis kartu nuo karto pastebi tau, tu nesi taip galbūt artimai besigilinantis į evangeliją ar į tikėjimą, bet tu esi tas maždaug nu, tos kultūros atstovas ir štai dėdė rašo Markui, kaip siekdamas, kad jis staptelėtų, pavyzdžiui, nebėgtų nuo šitos Jėzaus mirties, kančios ir mirties temos, nes ir dabar turbūt ir mūsų dienomis, ir mūsų pasaulyje kartais būna taip, kad bažnyčia eina savo keliu, ar tie tikintieji, kurie nuolatos praktikuoja tikėjimą, jie eina tuo tikėjimo, sąmoningo tikėjimo keliu, o šiaip žmonės nu, pasitenkina tuo švenčių šventimu, tuo žinojimu, bet ypač kai kalba apie kančią, mirtį, nu, gal nekalbėkime apie tai, ne?
Ir vat būtent autorius jis nekalba labai iš teologinių pozicijų, bet ima Jėzaus pavyzdį. Jis sako, kad kai žiūri Jėzų, matai, kad kentėjimas ir mirtis nebėra kliūtis į naują gyvenimą, bet Jėzaus dėka būtent ir yra tas kelias. Nu, dvasinis gyvenimas šitam vat laiške esminė mintis, tai laisvės paženklintas gyvenimas, apie ką kalbėjom pradžioj, kurią mauso mokiniai gauna, Dievas suteikė naują perspektyvą. Ir toks laisvės paženklintas gyvenimas, kuris tampa tokiu per atjautą, kai nu čia dabar jau gal einam į brūzgyną tokį painiavą, nes reikėtų skaityti pačius laiškus, bet nu va ta akistata tikra realistinė su kančia, jis skatina, autoris kalba apie žodžio atjautą apibrėžimą. Užuojauta senoviniai reiškia kentėjimą drauge. Kai aš tau reiškiu žodžio, aš kenčiu su tavimi. Ir Dievas, mirdamas ant kryžiaus, jisai tampa užjaučiančių kiekvieną kenčiantį. Jisai kenčia drauge. Ir vat būtent šitos gijos atradimas kiekvienam žmogui asmeniškai savo kančioj, kad Jėzus su manim kenčia ir aš kenčiu su Jėzumi, nuveda į ypatingą vienybę su juo. Nu čia yra didelis lobis turtas ir atrandi, kad tada Jėzus yra tikras draugas, nes tikras draugas nėra tas, kuris tau padeda, pagelbė, kai tau seka, sveika.
Patarimų labai gerų patarė.
Visi turim patarimų vieni kitiem. Bet tas, kuris yra ištikimas, net kai tu esi apleistas, kai smirdi, kai esi apšmeištas ar gal tikrai prisidirbęs, jis sako, nesvarbu, koks tu esi, aš esu su tavimi. Ir Jėzus toks yra ant kryžiaus. Yra mūsų paguoda. Tai, nu tikrai yra nuostabi tiesa. Gyvenimas dėl kitų žmonių bendrystėje su atjautos kupinu Jėzumi ir išreiškia dvasinio gyvenimo esmę, tai kelias į tikrąją laisvę.
Bėkim toliau laiškais, ketvirtasis laiškas, tokiu gana gal netikėtų net pavadinimu, Jėzus žemyn besileidžiantis Dievas. Kas čia turi momenį, gal ta išpažinimo vieta, kai sakome, kad tikime, kad Jėzus buvo nužudytas ir paskui vienam iš pažinimo variantų sakome, kad nusileido į pragarus. Ar čia tai turi omeny?
Kaip jau minėjom pradžioje, autorius jisai neima labai tokios teologinės kalbos. Vienur kitur pasiremė švento rašto mintimi, kuri tik sustiprina tą iškeltą idėją gyją. Čia yra įspūdingas laiškas, toks aktualus šiandien mum, mūsų visuomeniai, tai yra labai svarbi karjera, kopti, pasiekti kažko, įrodyti savo vertę, padaryti kažką didingo, ir čia irgi yra gražu, bet autorius pateikia Žaną Vanje kaip trumpą pavyzdį, kuris buvo labai talentingas, gabus profesorius, jisai tapo kunigu, jis galėjo tikrai pasaulietinę prasme vertinant kilt karjeros laiptais, nors žinom bažnyčiai, kaip Benediktas XVI sakė, karjera tai yra tarnystė, ne kilimas, o pasilenkimas. Bet tai pasaulis kyla aukštyn, kopia karjeros laiptais. Bet Jėzus visada judėjo žemyn. Jeigu tikrai pažinsim jo asmenį, jis visados ėjo žemyn, tapdavo skurdžių tarp skurdžiausiųjų. Kylantis gyvenimas šiandien, vat jis pateikė ir Olandijos pavyzdį, iš kurios kilęs. Kuo geresnis gyvenimas, kuo žmonės labiau kopia karjera, dažnai yra linkę izoliuotis, tampa vieniši ir nuliūdę. Ir tai net paradoksaliai atriboja vieni nuo kitų. Aš gal net trumpą vat, labai citatą paskaityčiau, ką jisai turi omeny, nes tikrai labai vertingos mintys mum apmąstymui. Sėkmė, sakytum, izoliavo žmonės ir įstumė juos į vienatvę. Kartais atrodo, jog susitinkama tik pakeliui, prabėgant su reikalais pro šalį. Visuomet yra kažkas, kas svarbiau, skubiau, aktualiau. Paprastos, kasdienės, mažos, jaukios smulkmenos turi užleisti kelią dalykams, kurių atžvilgių jauti pareigą. Filmui, kurį privalu pamatyti, šaliai, kurią būtina aplankyti, renginiui, kuriame būtina dalyvauti. Ir kuo aukščiau palypėjai socialinės hierarchijos laiptais, tuo sunkiau būti drauge. Drauge dainuoti, melstis ir dėkinga širdimi švęsti gyvenimą. Čia matom daug tokių jisai pateik irgi socialinių įžvalgų, labai įdomių.
Taip, čia 20 amžiaus pabaiga, bet akivaizdu, kad 21 amžiaus tik prie šitos tendencijos. Nors, aišku, yra ir joms priešingų, taip pat žmonės supranta, kad tas bėgimas arba kaip kažkas išsireiškia, kokios ten žiūrkių lenktynės, kad jos nėra tai, ko žmogus trokšta siekia savo gyvenime, kad laimė tai nėra tik sėkmė, kad laimė yra ir tose paprastose galbūt nevertinamuose kiekvieno momentuose, dalykuose, bendravimo dalykuose.
Ir yra tas posakis, kad viršūnės lieka vienas ir tasai akimis išdegusiomis bėgimas, kopimas aukštyn, nu vat atribojo žmonės. O Jėzus buvo antikarjeristas, netgi reikia, galima tai radikaliai tą mintį autorius įžodinti. Jau įsikūnijimo momentu jisai pasirinko pačius skurdžiausius, vargingiausius. Kai bendravo su tavo išminčiai šventyklai, būdamas 12 metų, jis galėjo jau pradėti kažkokią karjerą, ne, jis grįžo į Nazaretą, jis augo paslapčioje, jis kai darė stebuklus, drausdavo žmonėm netgi skelbti juos, ir galiausiai netgi
bėgo nuo minios, kai ta norėdavo jį paversti savo lyderiu.
Ir galiausiai ir mirė ant kryžiaus, būdamas tarp dviejų vargingiausių nusikaltelių, visiškai vienas, ir ne, jis visada rinkosi kelią žemyn. Ir kuo tas, čia yra paradoksas, čia tikrai verta skaityti šitą laišką, nu jisai, apskritai šita knyga, aš esu, pavyzdžiui, jaunas kuningas, tikrai tikintis ne 5 metai, bet šita knyga padeda iš naujo reflektuoti savo tikėjimą, pažinti tikrąjį Jėzaus veidą, koks jisai yra, jo asmenį, nes labai lengva laikui bėgant, nu mes esam žmonės, norim racionalizuoti savo teoriją, rėmus, kažkokius dėsnius, užfiksuoti ir ne, ir, bet Jėzus yra gyvas, jis dinamiškas, jisai nepasiduoda įspraudžiamas į rėmus, jisai visada provokuojantis, kaip sakydavo Antanas Rupšys amžinatilsi, netiesinis Kristus, ar ne tai.
Taip, ir tikėjimas, ir autoriaus Henri Nouwen'o tikėjimas, jis padeda jam rasti žodžių, kurie prabiltų į sūnėno šiuo atveju širdį, bet mes suprantam, kad yra daug plačiau, kad adresatas yra ir vat, tas lekiantis pasaulis, ar neskubantis, kuris, na, galbūt ir žino, galbūt net užrašo, kad jis yra ten, krikščionis ar katalikas konkrečiai, bet iš esmės jis gyvena tą gyvenimą, kur stengiasi, kad jam sektųsi, kad viskas būtų tvarkoje, jam svarbu yra. Taip jis švenčia, šventes, supranta ir žino šiek tiek apie Jėzų. Bet iš esmės yra tam tikros stabdžiai, ribos, tas pats skubėjimas neleidžia paimti knygos kokios į rankas. Nors šita knyga, kaip sakėte, yra nestora, ją tikrai drąsiai galima paimti į rankas.
Realiai tai yra 5 valandų, 6 valandų per vakarą, skaitimas. Ir
per vakarą ramiai gali perskaityti. Bet tonas ir ta paskata autoriaus prabilti į šiuolaikinį žmogų, šiuolaikinės vakarų kultūros tokį atstovą ir priminti jam, jo paties aplinkoj kultūriniai parodyti, kaip, kas yra Jėzus, ar ne?
Jis pateikė daug labai pavyzdžių, kalba labai paprastai. Ir galiausiai šitas ketvirtasis laiškas, jisai ko gero labiausiai ir yra toksai greunantis mūsų vidinius nusistatymus, nes vienoje vietoje autorius rašo, Jėzaus skurdo dugnas parodo pačią Dievo meilės gelmę. Kuo jis labiau eina žemyn, tuo labiau tas absurdiškumas parodo jo meilę. Ir tai slėpinys, kurį pažinti galima tik meldžiantis vienumoje. Mėginimą apie tai kalbėti neišvengiamai skambės absurdiškai. Nu, ir tą mes bandom dabar daryti. Reikia
mes bandom apie tai, taip, mes bandom kalbėti apie tai, ką autorius vis dėlto sugebėjo užrašyti. Taip, jis sako, kad mėginimai kalbėti apie tai yra, reiškia, absurdiški, bet jis vis dėlto sugebėjo parašyti tos laiškus Markui, kai kuris, šitas laiškas jam pats paskui rašo, prireikė net 5 savaičių, kad jisai parašytų laišką apie žemyn vedantį Jėzaus kelią.
Ir jis tik užsimena, paliečia pačią viršūnę šitos temos, ir šitą knygą perskaičius lieka labai daug apmąstymų, užtrunka kelias valandas perskaityti, bet širdy nusėda tiek minčių, kurios gal savaitę, kelias savaitės, gal keletą mėnesių keis, transformuos, jeigu mąstysime, nešiosimės jas. Ne tai, autorius jisai galiausiai užbaigė šitą laišką su palaiminimais. Nu, Jėzaus yra kaip autobiografija, jo programa, vargdieniškumas, taikdarystė, gailestingumas, būti persiekojimu, alkstančiu ir trokštančiu. Ir čia matome, skaitydami knygą, tą niekur neįvardytą slaptą dialogą tarp Jėzaus ir turtingo jaunuolio. Turtingas jaunuolio, jis viską turi, bet jis nori daugiau, kažko radikaliau. Ir va čia autoris patraukia, kaip Jėzus tuo eiti siauru, radikaliu keliu žemyn, kuris ypatingai parodo tau Dievo meilį, leidžia ją atrasti, kuri ir būtent slepiasi šitame siaurame kelyje. Tai yra mistika nuostabi.
Jėzus maloniai pažvelgė į tą jaunuolį, ar ne, ir iš to evangelijos aprašymo ir pasakė jam, palik viską, ką turi, atiduok viską, ką turi, išdalink viską, ką turi, ar ne, ir sek paskui mane. Bet jaunuolis tada nuliūdęs pasišalino.
O čia šioje knygoje tas dar tik rutuliojas ir mes nežinome, kaip tas jaunuolis nusprendė. Ir mes galų gale esame tas jaunuolis skaitydami. Ir šita knyga padeda įeiti į tą sceną Jėzus ir turtingo jaunu ir pačiam jį išgyventi. Ne, įeiti į šitą vyksmą, ne biblinį. Ir galiausiai, kaip aptikti tą savo kelią, kuris veda žymį, nes kiekvienas turi unikalų. Čia nereiškia, autorius sako, nereikia dabar parduoti viską, atsisakyti darbų, pasitraukti dykumą. Ne. Reikia per maldą išravėti tą savo kelią apaugusi, truputį nuravinti, jau matai, kur eiti toliau. Ir Eucharistija yra meilės žibintas, kuris parodo tą kelią žemyn. Vėl viskas galiausiai, dvasinis gyvenimas yra širdies gyvenimas. Šiandien nėra teorija, nėra vadovėlio. Kiekvienam Dievas turi atskirą vadovėlį, kur labai pamažą eilutę puslapį mum atverčia, jeigu mes meldžiamės ir nuravime tą savo širdies kemsynus, kur trukdo mum išgirsti Jėzaus balsą. Ir va čia kalba apie eucharistinį mentalitetą autorius. Va, Eucharistija, kuri ir išlaisvina, ką anksčiau kalbėjome, ir parodo Dievo atjautą, užuojautą, kad jis yra kartu su mumis mūsų kančioj. Ir Eucharistija mes vienijame su kenčiančiu Kristumi ir galiausiai šitame laiške, kad jisai mus moko Eucharistijai, kad nusileisti. Eiti žemyn tuo keliu, kuris iš tiesų suvienija su Jėzumi, kuris visada ėjo žemyn.
Penktasis laiškas Jėzus mylintis Dievas. Turbūt visais laikais ir visose kultūrose Dievas yra meilė, yra priimama, suprantama tiesa. Galbūt nedaug galite pasigilinti, jeigu tiesiog vat, nesigilinė į Jėzaus figūrą, gali priimti tą bendrąją tokią žinią, kad Dievas yra meilė arba mylintis Dievas, bet kaip ir konkrečiai visą tai, kaip tai vyko Jėzaus asmenyje, kokiu būdu jis yra mylintis Dievas?
Pradėdama šitą laišką, autorius sako, asminė žinia, žodžiai Evangelijos patys radikaliausiai tai yra bilėkite savo priešus. Jėzus tą ir rodo mum. Ir tie du žingsniai pabaigoje laišką, autorius sako, kaip mum pažinti Dievo meilę, tai melstis už savo priešus. Melsdamasis, tu suvoki, kad kiekvieną žmogų Dievas myli ne daugiau nei tave, bet myli taip, tarsi būtum vienintelis žemėje. Ir tai, kad mane myli ne daugiau negu kita Dievas, mus vienyje tarpusavį su tuo žmogumi. Aiškiai, jis ir mes tampam broli, Dievo vaikai. Tai vat melstis už savo priešus, tai perkeičia širdį, padeda Jėzų mylinti atrast. Antra, Eucharistija, tas antras žingsnis, kuris padeda pažinti Dievo meilę. Nes Eucharistijoje tiesiogiai labai konkrečiai, nesimboliškai priimam Dievo meilę, priimdami Kristaus kūną į kraują. Čionai randam jėgų dieviškai meilį, patys mylėjai dieviškai. Nu, bet čia jau prasideda toks, jeigu konkrečiai, labai įdomu autorius, jisai kalba, atsiremdamas į esminę mintį, kad Dievas mus myli ne dėl mūsų nuopelnų, bet dėl to, kad Dievas, būdamas visiškai laisvas, nusprendė mus mylėti. Besaliginė jo meilė mum. O pasaulyje, tarp mūsų, tarp žmonių, mes matome meilės komercializaciją. Žmonės mes galvojame, kad aš esu vertingas tiek, kiek mane tokiu laiko. Ir tada, jeigu manim bodis iš manęs pasijuokia, aš jaučiuos nevertingas, nelaimingas, jeigu mane kritikuoja, reiškia, aš tikrai kažką blogai darau, nebėra to stuburo vidinio, kuri duoda vat, būtent įsitikimas, kad mane Dievas myli visada, yra su manim.
Nes ir, tu iš žmonių liktai nori gauti tai, ko žmonės tau negali duoti iš esmės.
Ir vat būtent, kaip mes bandom gauti, autorius sako, per priverstinę meilį. Mes spaudžiame savo aplinką, dėl to, kad patys jaučiame menką savivertę, mes skatiname kitus, kad mane pamiltų, mane mylėtų. Ir jėga reikalaujama meilė, net autorius sako, yra smurto forma. Ir mes smurtaujame šiais laikais. Ar ne? Ir
šantažas tam tikras, taip. O vis dėlto turime tą meilės ilgesį savyje, nuo jo niekur nepabėgsi.
Ir kas jį gali patenkinti? Autoris atveda į Jėzaus asmenį vėl, nei teorijai, jis nekalba bendra prasme krikščionybė, bažnyčia, kas nu, paskui natūraliai kyla iš Jėzaus, tai yra Jėzus vaisė, ne, tai, bet Jėzus yra tikrosios meilės šaltinis, kurios mes visi ieškom, blaškomės, negaunom, tada smurtavom vienas prieš kitą, kariaujam. Ne. Pasitikėti, kad Jėzus tave myli. Tai išvada šito laiško, kad pasitikėjimas besaliginė Dievo meilė man yra tas kelias, į kurį mane kviečia Jėzus. Pasaulio blogis yra dėl pasitikėjimo Dievo meilė trūkumo. Labai įdomus aiškinimas. Kodėl pasaulį tiek blogio? Nes žmonės va tą ilgesį turi, bet jie nesutikė Kristaus to šaltinio, kuris juos myli. Įblaškosi. Naudoja tą smurtą. Ir kaip tas pasireiškia, kad mane gerbtų, vertintų, būčiau populiarus, mylimas, ar ne? Ir tada ta smurtinė forma meilės. Žmogus šiandienis mes pasitikim labiau savim, susitelkia tik į save, o meilė Jėzaus nemato takoskyrų tarp draugų ir priešų. Galiausiai į tikrą meilę, jinai, čia ką šitam laiške bando autorius pasakyti, nerušiuoja, įbyli visus žmonės. Ne?
Įdomu tai, kad ir su tuometine, bet vis dėlto ir dėja nepasikeitusia tokia politinė ar geopolitinė karų pasaulio situacija taip pat susiję šitą temą. Henri Nouwenas.
Kalba bendrai apie tą blogį,
kur pasaulyje. Taip, kur smurtas provokuoja kitą smurtą, kad jėga galima nevai nugalėti jėgą, o tikrovė yra priešinga. Gyvenimo tikrovė nuosekliai patvirtina priešingus dalykus, kad smurtas visuomet gimdo smurtą. Nesmurtinio pasipriešinimo pavyzdys neišplinta.
Aplinkui nuolat regint bujojančias prievartos formas, neretai kyla mintis, kad visi žmonės nori tik vieno, būti mylimi. tačiau nesugeba šio troškimo išreikšti kitaip, kaip tik per smurtą kitų ir savo pačių atžvilgių. Matom, čia labai įvairius lygmenys, socialinį, tokie psichologiniai, dvasiniai. Nėra sterili ta knyga, kalbanti tik apie Jėzaus asmenį, mistiškai, kas yra viršūnė viso šito veikalo, bet labai atsispiria nuo mūsų kasdienybės dabarties labai paprastų dalykų ir nyra į tą gelmę.
Ir kviečia Marką nesileisti nuvedama į šalikelės triukšmingų jėga kliautis raginančių skanduočių. Jėzaus kelias nėra savaime suprantamas.
Yra atviras jaunas žmogus.
Taip, taip, būti dalimi kažkokios jėgos yra, yra smagu,
tapatintis,
gera, tapatintis. Bet galima ieškoti Jėzaus kelio, kuris, kaip sako Henri Nouwenas, veda į gyvenimą, kuris gali vienintelis veda į gyvenimą, gali išgelbėti pasaulį nuo visiško sunaikinimo. Bet vėl susidurime su iššūkiu, su sunkumais. Šeštasis laiškas, Jėzus paslėptasis Dievas. Galima daug ir gražiai kalbėti, taip, bet ką daryti žmogui, kuris klausosi tokių gražių kalbų? Palaukit, o tai jūs parodykit man, kaip čia jis man Dievas parodys tą kelią, kokiu būdu tai vyksta, čia visa tai kažkokia mistika toli nuo mano gyvenimo.
Būtent, Markas, jisai jam pateikiamas nuostabus idealas, pažinti su Jėzum, bet o tai kaip man eiti tolyn, kaip judėti? Šeštasis laiškas, jis kalba, kad va tas siauras kelias viskas sukasi apie Jėzaus asmenį, kuris yra paslėptasis Dievas. Tai čia raktinis žodis šito laiško. Jeigu va, pasaulis, kuriame gyvenam, autorius rašto, trokšta viešumo, žinomumo, populiarumo, tai Dievas yra linkęs veikti slapčiomis. Ir čia labai svarbi tezė išryškėja kiekvienam iš mūsų. Pačius reikšmingiausius dalykus Dievas retai daro viešai. Veikia mūsų pasaulyje, mes visą dėmesį sutelkia į valstybių vadovus, galinguosius, turtinguosius, gražiuosius, žymiausiosius. Bet jeigu pažvelgsime į istoriją, dažnai karai baigdavosi, didžiausios nelaimės būdo sustabdomas per eilinius, visiškai nežymius žmonės. Tik po mirties visi pastebėjo, kad tikrai buvo didų šventieji. Kaip Jėzus, paslėptasis gyvenimas. Ir labai įdomu, jis tada aptarė Martinos Robin pavyzdį, prancūzų 20 amžiui gyvenusios moters, kuri labai sunkiai sirgo nuo jaunystės.
Paralyžiuota buvo.
Buvo mystikė, man irgi buvo nauja, teko tik šiek tiek girdėti apie ją. Žodžiu, jinai turėjo malonę išgyventi irgi Jėzaus kančią. Mistiškai yra, bet esminis momentas labiausiai stebinantis, tai yra, kad jinai tam tikrą gyvenimo dalį buvo gyva tik tai priimdama Eucharistiją. Nu, jį labai sukrėtė, jis pats galvo autoris, kad čia gal tokia
pasaka.
Jis nuvyko į tą miestelį, kur gyveno, domėjosi ir buvo šokiruotas. Bet jam pavyzdys didžiausias tos Martin Robin, kad niekas jos nežino, jinai gyveno kaimelį, mažam namelį, sirgo, buvo, jie rūpinosi, bet būtent jos pavyzdys, jos gyvenimas sukėlė dvasinį atsinaujinimą Prancūzijoje. Visiškai nereikšmingo, apleisto žmogaus, kurį galbūt šiandien Belgijoje eutanazuotų. Tai karingame mūsų pasaulyje esama žmonių, kurie daugeliui visiškai nematomi. Pasaulio labui pasinerė Jėzaus kančios lėpinius. Pavyzdžiui, Pranciškus Asižietis, kuris paliko savo turtingą statusą ir išėjo visiškai nuo šalia vietą atstatyti bažnyčios. Ir tas fizinis atstatymas baigėsi dvasiniu bažnyčios atstatymu. Taigi, autorius cituoja Jėzaus žodžius, aš šlovinu tave, tėvę, dangaus ir žemės viešpatie, kad paslėpiai tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškia mažutėlėms. Čia galbūt būtų tokia viena esminių minčių švento rašto, kuri sukoncentruoja visą idėją šito laiško.
Ir tai, kad Jėzus yra tavo visų pirma tokio dvasinio gyvenimo ar pokyčio yra šaltinis, bet tai yra intimus dalykas, ar ne?
Taip, ir toks intimus, kad jeigu tu tikrai, čia ir man toks didelis atradimas buvo, jeigu tikrai esu sutikęs Jėzų asmenį santykį su juo turiu, aš nepulsiu apie tai nuo stogų šaukti ar su vėliavom eiti, bet slaptai išgyvensiu pirmiausia Dievo artumo džiaugsmą ir tie šventieji, kurie pasitraukdavo į dykumą. Keliem metam, dešimtmečiam, pats apaštalas Paulius netgi porai metų prieš savo misijas atsitraukė visiškai į dykumą. Išgyventa džiaugsmą artumą su Jėzumi ir tada eiti su juo. O mes esame va, šio pasaulio žmonės linkę manyti, kad dalyko svarba šiandien proporcinga apie jį žinančių ir kalbančių žmonių skaičių. Ir va tas atima iš mūsų tą tylą, pasidžiaugimą santykio su Jėzu. Mes norim iškart daryti, realizuoti, gyvendinti.
Taip, bet gražus noras gal dalintis, ar ne, ir, vat, tarkim, ar ta žinia kažkokia. Bet
vat, ko gero mes norim, aš noriu skelbti, bet neleisti Jėzui veikti manyje. Tai...
Svarbiau netrokšti kaip nors išgarsėti, bet atrasti tą ir tada jau skleisti Jėzų, kuris yra tavo būties centre. Jo.
Ir vat šių dienų melas, kurį įvardyja autorius, tai yra, kad būti nežinomam reiškia būti nemylimam. Netiesa. Netiesa. Pirmiausia, vat toje slaptoje su Jėzumi, tyloje, netgi atsitraukime nuo pasaulio, įvyksta didžiausios transformacijos. O tada jau einame tuo keliu žemyn, kaip Kristus į pasaulį ir atnaujiname jį.
Mes turim dar 7 laišką, kaip klausytis Jėzus, bet jo jau nebeaptarsime šioje laidoje, mes palikime...
Intrigą. Jis pats trumpiausias, bet
taip, tegu skaitytojai prieina iki 7 laiško ir atranda tuos praktinius galbūt pamokymus, savaip interpretuoja juos ir tegu tai būna mūsų paskatinimas paimti šią knygą į rankas. Henri Nouwenas, laiškai Markui Jėzui, stabtelėti mūsų kasdienybėje ir pajusti, na, iš tikrųjų, kiek gelmės autorius pajėgė atskleisti paprastame regis pokalbėje su savo sūnėnu laiškais. Ačiū Jums labai, kunigė Gabrieliau, kad pasidalinote savo įžvalgomis, savo atradimais šią knygą perskaitęs įdėmiai. Dėkui Jums, malonus Marijos radijo klausytojai, su mumis buvo kunigas Gabrielius Satkauskas.